žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Marka 10. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kad Jēzus izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Baušļus tu taču zini. Nenoslepkavo, nepārkāp laulību, nezodz, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam atbildēja, skolotāji, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs, nāc un seko man. Un viņš sadrūmis par šo vārdu aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. Uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi bija satraukti par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt izglābts? Jēzus tos uzlūkojis sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Tad Pēteris ierunājās. Redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku. Nav neviena, kas atstājis māju vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ. Nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus, un māsas un mātes, un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Daudzi pirmie būs pēdējie. Un pēdējie pirmie. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, ka mēs varētu Tev piekļauties un Tev sekot, Tev piederēt, Tavā gaismā staigāt. Kaut visu aizmirstami tiektos pēc tā, kas priekšā, Tavā debesu valstības aicinājumā. Uz to mums dod arī savu svēto garu šodien, tavu svēto evaņģēli apdomājot, ka mūsu sirdis top šķīstas un ka tavs vārds pie mums nes labus augļus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus staigāja apkārt no pilsētas uz pilsētu, no ciemu uz ciemu. Viņam vēl nebija paliekama vieta, kā tagad viņam ir paliekama vieta. Katrā vietā, katrā dievnamā, kur divi vai trīs kopā viņa vārdā nākuši, kur viņš arī solījis būt. Vienmēr atrodams, vienmēr turpat, kur viņa vārds top sludināts. Un sakramenti izdalīti. Un iedams toreiz no ciemu uz ciemu, Viņš sēja vārda sēklu, brīnišķu, dzīvu, spēcīgu sēklu. Kaut kas notika ar ļaužu sirdīm, ko viņi nemaz nebija gaidījuši. Notika dīvainas lietas. Daudzi no tiem, kurus uzskatīja par svētiem, tapa pagalam nešķīsti. Un atklājās, ka patiesībā viņi nemaz nav Dieva bērni, bet ir no tā otra, no tā tumšā un ļaunā. Savukārt tie, par kuriem neviens nekad nebūtu domājis, ka viņi varētu Dieva valstībā nākt, nāca viņa žēlastībā un tapa par Dieva bērniem. Jo viņš bija nācis, lai viņu grēkus piedotu, vainas apklātu. Visur, kur Jēzus runā, viņš runā par mūžīgo dzīvību, par Dieva valstību, par tām lietām, par kurām neviens cits ar mums nerunā. Viņš aizvien turpina par to runāt ar saviem kalpiem, kur pirmie bija tie, kas toreiz, kad viņam vēl nebija paliekama vieta, kad viņš staigāja no pilsētas uz pilsētu, no ciematu uz ciematu, gāja viņam līdzi. Un te nu viņš ir kādā vietā Jūdejas apvidū, viņa pus Jordānas, un sarunājas ar ļaudīm. Tur ir daudz dažādi jautājumi, kas viņam tiek uzdoti, kas ir nozīmīgi arī tagad kristīgai dzīvei, kā dzīvot laulībā, ko darīt un kā būt, ja reizēm šīs laulības tiek šķirtas. Līdz pat šim laikam ļoti svarīgi nozīmīgi jautājumi. Bet droši vien ne jau tikai par to vien viņš runā. Viņš runā par mūžīgo dzīvību, jo citas dzīvības nav. Tikai mūžīgā. Un kas nav saņēmis mūžīgo dzīvību, vēl aizvien ir nāvē. Tāpēc Jēzus nepagurdams par to runā, atgādina, aicina savā valstībā. Un mēs redzam, ka viņa vārdi ir sasnieguši kādu cilvēku, kurš nenāk un neuzdod jautājumus par tādām, ja tā varētu sacīt, dzīves lietām, kā kādās dzīves grūtībās vai sarežģītos brīžos rīkoties, kā tie tur iepriekš, kā sakārtot savus dzīves ceļus. Ja viņam acīm redzot, kā mēs to redzam no viņa vārdiem, viss ir sakārtots pār pārēm. Bet viņš ir kaut kā saklausījis to pašu galveno mūžīgo dzīvību. To daudz nesaklausa, tikai retais. Tāpēc mēs varētu sacīt, ka šis vīrs, kas pieskrien pie Jēzus un ceļos nometies, viņu lūdz, labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, nav parasta parādība. Reti šādi ļaudis ir atrodami. Bet šajā viņa brīnišķīgajā jautājumā, kas skar pašu lietas būtību, ja mēs tā varētu sacīt, mūžīgo dzīvību, jo nekā augstāka, nozīmīgāka un vērtīgāka par to taču nav. Un cilvēku prāts to ir spējīgs saprast, mazliet apsverot, salīdzinot, izvērtējot, apdomājot. Un tāpēc šis vīrs ceļos mezdamies Jēzus priekšā. Viņš lūdz, labais skolotājs, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Nu, Jēzus jau ir ceļā. Viņš ir izgājis no pilsētas, un laikam šis vīrs vairs nevar noturēt šo lielo jautājumu, kas viņu urda, kas viņu nomoka, kas viņu uzrunā, ka tagad aizies Jēzus, un viņš paliks kaut ko neuzzinājis ļoti svarīgu, ka viņš varētu, varbūt tad, kad Jēzus būs projām, darīt kaut ko nozīmīgu, lielu, svarīgu, līdzās visām tām lielām, nozīmīgajām lietām, kurās viņš ir iekļauts gandrīz vai visas savas dienas stundas. Ka viņš varētu gūt kādu garīgu padomu, kur viņš palikdams pie visa tā, kas viņam ir, un darīdams visu to, ko viņš tur par vērtīgu, svarīgu, nozīmīgu, iekārojamu brīnišķi. Ka viņš varētu vēl izdarīt arī to, kas neliek viņam miera, pietuvoties mūžīgai dzīvībai un to iemantot. Kaut ko tādu izdarīt, kur pie visām laicīgajām lietām viņš gūtu kādu garīgu padomu, kā viņam dzīvot garīgu dzīvi, kā viņam to sakārtot. Vai tas ir kāds tikai to laiku jautājums? Tas arī šī laika jautājums un būs arī nākotnes jautājums līdz pat pasaules galam. Labo skolotāji, tu visu zini. Nu tagad pirms tu dodies tālāk ceļā, pasaki, kas man jādara, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību. Es tev ļoti lūdzu, ceļos mēzdamies. Bet šeit mēs nonākam priekšā kādas neizdarāmas lietas priekšā. Mūžīgās dzīvības lietas nav cilvēkam darāmas. Nav nekā tāda, ko cilvēks varētu izdarīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Pie viskrietnākās dzīves, baušļus turēdams, šai pasaulē daudziem taču būdams derīgs, noderīgs, labs, ka tu vēl varētu kaut ko tādu izdarīt, kur tas mazumiņš, kā šķiet, kas pietrūks tev mūžīgai dzīvībai, ka tas būtu izdarīts, varbūt arī ne mazumiņš, bet vienalga, pat ja liela lieta. Šim cilvēkam taču lieli līdzekļi, lielas iespējas, lielas prasmes, vai tad viņš to nevarētu? Tas nav iespējams cilvēku. Lai būtu mūžīgā dzīvība, tās lietas ir Dieva dēlam darāmas. Tam, kur tu esi uzklausījis, kur tu esi dzirdējis, kas tavu sirdi ir uz kādu brīdi darījis dzīvu, ka tu pēkšņi mūžīgās dzīvības aicinājumu kaut kā sajūti, sadzirdi, sāc apzināties, vaicāt pēc tā, kas būtu darāms. Ja tu saproti, ka tev tas pietrūkst, tu to neatrodi ne sevī, ne sev apkārt, bet varbūt šis gudrais un labais mācītājs tev taču varētu pateikt, viņš tik daudz par to runā. Viņš tik daudz par to māca. Tā neviens nav runājis, neviens tik paties nav mācījis, vai te viņš nevarētu pateikt, ko lai es cilvēks daru, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Šī lieta nav tev cilvēka darāma. Viņa ir Jēzum Kristum Dieva dēlam darāma. Un kur mēs redzam šo bagāto jaunekli, kurš ir tik nopietnas lietas sapratis, tik ļoti iededzies un dziļā pazemībā pie Jēzus kājām krizdams un saprastams, ka tur ir jābūt atbildei. Kad viņš saņem atbildi, izrādās, ka viņš neko nav sapratis. itin neko. Redziet, Jēzus jau redz šo cilvēku caur caurēm. Cik brīnišķīgs cilvēks. Jēzum ir mācekļu pulks. Tie nu ir visādi ļaudis. Tur ir vienkārši zvejnieki, kuri gan nesacīja viņam, kungs, mēs visus baušļus esam turējuši jau no savas jaunības, jo droši vienkār viņiem tā nebija. Viens otrs no viņiem, Jēzus spēku manīdams, sauca, kungs, es esmu grēcīgs cilvēks, aizēj prom no manis. Bet tad Jēzus viņam saka, nāc, seko man. Es tevi darīšu par cilvēku zvejnieku. Un Pēteris, nolikdams tīklus, iet viņam līdzi. Un Andrejs iet līdzi. Un Jānis un Jēkabs. Jā, tur ir arī kāds nīsts muitnieks. Levijs Matejs, par kuru ar nevarētu sacīt, ka viņš visu to, kas bauslībā rakstīts, būtu pildījis. Jēzus viņam, gar muitnīca iedams, sacīja, nāc, seko man. Un viņš atstādams šo muitas būdu un visu savu ienesīgu amatu un visu, kas bija sekojis. Bet šeit Jēzus redz, ka šim jauneklim ir viņa smagums. Tāpēc Jēzus arī uzskaita šīs lietas. Viņš uzlūkojas viņu, sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir un izdali nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Nāc tad un seko man. Droši vien viņš mūsu pamācībai ir uzskaitījis visu to, kas šim cilvēkam jādara, zinādams, ka viņam ir lieli īpašumi, kas jau nav tāds naudas maiss, uz kā cilvēks sēž, kur ir lieli īpašumi, ir lieli darbi un liela aizņemtība, daudz rūpju un rosības. Negulētas naktis, kā to visu salāgot, lai tas viss darbojas, lai tas viss strādā. Un viņš bija pratis to visu tā izveidot. Tas bija viss viņa mūž. Viņam bija brīnišķīgs Dieva aicinājums būt par rosīgu uzņēmīgu cilvēku, kurš daudziem dod darbu un maizi. Tās taču visas bija brīnišķas lietas. Nu jā, arī šiem zvejniekiem, kas viņam sekoja, bija tīkli un laivas, ko viņi atstāja, kā mēs vēlāk to dzirdam. Bet vai tad to tā var salīdzināt? Kāpēc tas viss bija jāpārdod? Nu labi, Jēzus būtu sacījis vienkārši tāpat. Kā Pēterim, kā Andrejam, kā Jānim, kā Jēkabam, kā Matejam, nāc, seko man. Nu būtu kaut kas citādi noticis. Šis vīrs taču tāpat uzreiz sacītu, es nevaru. Man tulīt pēc dažām stundām ir ļoti nopietna tikšanās. Kādās darījuma lietās, no kā izšķiras daudzas lietas, peļņas lietas, kādu cilvēku iztikšana. Pat, ja tas tā nebūtu. Pat, ja visa šī viņa bagātība būtu naudas maiss, uz kā viņš sēdētu. Ko tad viņš sacītu? Vai viņš tā uzreiz arī varētu sekot? Kur visas tās lietas, kas taču šķiet tik brīnišķīgas, ko viņš varētu darīt, kur viņš varētu ceļot, kur viņš varētu priecāties, kur viņš varētu dzīvi baudīt. Kad tad viņš to darīs? Ka viņam būs Jēzum jāsako. Jāstaigā. No pilsētas uz pilsētu. Mēs redzam, cik neiespējami tas ir pat tagad, kur Jēzus vairs nestaigā uz pilsētas, no pilsētas uz pilsētu. Kur katrā pilsētā viņam ir draudze. Un Rīgā pat kādas 60, ja ne vairāk. Kur tad tas paliek neiespējami? Es taču to nevaru. Arī pat to svētdienu, vienu dienu nedēļā tur būt. Kur nu vēl Bībeles stundās kaut ko klausīties, es taču to nevaru. Man tak ir tas jādara, tas jādara, tas jādara. Kā lai tas būtu iespējams šim bagātajam jauneklim? Kur mēs, kristīgie ļaudis, gan varētu teikt ar prieku, to esam pieredzējuši, cik daudzas lietas, sekojot Kristu, mums ir mainījušās. Nav tā, ka kaut ko atstādam un pamestam, gluži kā tie pirmie mācekļi, kuriem vajadzēja nolikt savus tīklus un laivas, varbūt paiet nost no tām savām izpriecām, kur viņi taču nebija noskumuši, ak, tas vēl tagad, un tas vēl tagad, viņi bija priecīgi. Viņa dzīve bija pārveidota. Viņi bija tapuši brīvi. Labi, viņi bija domāti kādam nopietnam amatam. Dieva vārdu sludināšanas amatam. Un tu tieši vislabāk dar tādi, kas nolikuši savus tīklus, pārdevuši savus īpašumus, jo viņiem nav laika gar to vairs darboties. Kur arī visu savu lielo mantu pat kādreiz nezin, ko ar to darīt. Nav man laika un pat negribas visas tās lietas, ko manta spēj dot. Man ir daudz labākas. Kur, protams, tādi kalpi kristīgā draudzē un sludinātāji var izveidoties par īstiem labiem Kristus kalpiem. Kur tādi šādi, kas saka, es īsti neko neprotu un man nekas īsti nav un es nezinu, ko šai dzīvē darīt, nu būšu par mācītāju. Tādi nemaz nedara. Tādiem Jēzus saka, lapsām ir alas, putniem ir ligzdas. Bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Bet šeit varbūt būtu kāds, kas būtu 10 Pēteru vērts. Bet viņš aiziet noskum. Cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Cik ārkārtīgi grūti. Mācekļi ir izbijušies. Dīvaini, pat viņi būdami Dieva valstībā tajā brīdī ir izbijušies. Jo viņi ir tikai cilvēki aizvien vēl šajā pasaulē. Aizvien vēl viņiem vajag ēst un dzert un ko mugurā vilkt. Un aizvien vēl rīt būs kādas rūpes, kas arī viņus jau šodien nomāc. Viņi vēl neredz. Vēl tai brīdī nav apjautuši to, kas viņiem jau ir. Dzirdēdami šos Jēzus vārdus, viņi ir izbijušies, sadrūmuši, satriekti. Kas tad var tikt izglābts? Un Jēzus saka, cilvēkam tas nav iespējams. Šis darbs nav cilvēkam darāms. Viņš saka, šis darbs ir man, Dieva dēlam darāms. Viņi to vēl nevar saprast. Un tad pēkšņi viens viņa pamostas. Arī mums šeit būtu jāpamostas. Jo mēs jau esam pie Jēzus. Mēs jau esam viņa sekotāja pulkā, kur mums nav jāiet no pilsētas uz pilsētu, no ciemata uz ciemu. Mēs varam brīnišķīgi svētdien citās dienās pulcēties tā kunga namā un būt pie viņa kājām, baudīt viņa vārdus un pieredzēt to, ka tas, kas mums pašiem bija neiespējams, viņa tuvumā piepildās. Viņš ir šī Dieva darba darītājs, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Nu jā, mēs varētu pateikt, tai pašā brīdī attapušies, tāpat kā Pēteris. Kungs, bet mēs esam atstājuši savus laivus, savus tīklus. Jā, mēs teiktu, mēs varbūt tādu nemaz darbu negribētu. Bet varbūt arī mums viena otra lieta ir padomā, kas ir mūsu dzīvi paveidojusi, pamainījusi, kur to mēs vairs nevaram darīt, jo tas traucē. Varbūt šajā lietā neieguldīšu, jo tas neļaus man būt pie Dieva vārda un Dieva nama. Varbūt kaut kā arī savus bērnus audzināšu citādi, lai nav tā, ka katru svētdienu viņiem ir kaut kādas visādas citādas nodarbes, tikai Dieva namā viņi nevar būt. Nu jā, nesanāks izcils futbolists. Ko lai dara? Nu jā, nebūs brīnišķīgs dejotājs. Ko lai dara? Bet tas, kurš ir sapratis Jēzu, tas ir daudz sapratis. Daudzas lietas viņa dzīvē ir kļuvušas nevērtas. Pat tad, ja tie būtu lielie īpašumi, kā tam bagātajam, pat tad, ja tie būtu ļoti dārgie tīkli un airi un laivas, kā vienkāršākiem ļaudīm, muitnīcas, būda un lāde un vieta, un sertifikāts, ka tu drīkst iekasēt nodokļus. Tas viss ir pēkšņi tapis nevērts. Visa pasaule nevar pretī stāvēt tam brīnišķīgajam aicinājumam. Durvis ir vaļā. Nāc, seko man. Un pat, ja tev būtu kas jāzaudē, simtkārt tu to dabūsi. Jā, pirmajiem mācekļiem bija jāzaudē savi nami. Jāmūk, jāatstāj, jo viņiem zinās pakaļ, kādreiz nāves draudu šņākdami. Un ar katru šādu padzīšanu, viņam atkal bija jauns nams. Atkal vieta, kur apmesties. Ļaudis, kuri mīlestībā viņus uzņēma vēl sirsnīgāk nekā savus brāļus un māsas citkārt. Jēzus saka, jā, tā jums būs, bet jūs redzēsit, ka šīs lietas visas ir Dieva rokās. Nekā nav ko nožēlot tiem, kas uz to kungu paļaujas. Savā ceļā viņi to brīvi, priecīgi, laimīgi, ka visu to patiesībā sīko, ko viņi ir bijuši spiesti atstāt vai atteikties no tā, tur viņiem ir tapusi manta debesīs. Mūžīgs, neiznīcīgs mantojums. Redziet, kā Jēzus dara. Tie, kas paklaus viņa aicinājumam, nekad nav rūgtuma nožēlas pilni, kur no kaut kā atsakoties viņam akvai un tad vēl no šīs jaukās mīļās lietas. Viņi jau ir mācīti, viņi ir pārveidoti, prieks un līksmība ir viņa sirdīs. Nekā nav ko nožēlot. Tik mums jāattop, tāpat kā Pēterim tai brīdī. Kungs, mēs visu to esam darījuši. Jā, redziet, jums tas bija neiespējami. Bet Dievam visas lietas iespējamas. Arī savus noskumušos bērnus pārbaudījumos stiprināt, bēdās mierināt, skumjās iepriecināt. Viņš to prot. Jūs esat šie viņa bērni. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.